It's a good day.
It's a cool day. Pete Senor.
Pete Senor. 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 Pete Senor. 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 Tayo na magsinulog. Wow.
So, masaya to. Masaya to.
Yeah. Nasa Cebu ba tayo?
Pag may budget na, pupunta tayo doon sa episode natin. Yeah, may budget.
No. Kasi ating pag-uusapan natin ay patungkol sa kapistahan, no? Ni Senor Santo Niño, na very popular devotion din dito sa Pilipinas, lalo na sa may bahaging southern part ng ating bansa.
Very festive talaga.
Yes.
Oh, ito, okay. Ito, Father, itong Feast of Santo Niño is very endemic sa Philippines, ano?
Yes, yes.
Meron, means, meron din nung sa abroad, actually, sa foreigner, sa foreign countries, na sineselebrate to, pero mga Pinoy din yung mga nagsa-celebrate.
Yes. Pero, very, bago tayo makalimot, kailangan natin i-greet pala yung ating mga...
Ayun nga pala! Ayun nga pala! Di pala sorry ha! Sorry ha! Mga katambay! Sorry, sorry!
Mga katambay!
Kayo nga pala yung importante dito. Kaya lang, carried away kami kasi masayang-masaya itong ating katambay nila ngayon.
Yes! Hello! Good morning! Good afternoon! Good noon, good evening, lahat na ng greetings na pwede ibigay. Hello mga katambay!
Kung saan man po kayo lupalop, kung anong oras man po dyan, it's a good day.
Yes, and thank you for joining us. Exciting day. Yeah. And again, isingit ko na din, syempre, bago na natin ituloy dahil na pasayaw-sayaw na kami dito kanina. Again, please don't forget to like, subscribe
and share.
Yes, our social media accounts. Pwede sa YouTube, sa Facebook, and also listen sa ating Google and Spotify podcast. Yeah.
Kasi nga naman, napakahalaga yung mag-share. Kasi, good news to eh, di ba? Kung nagandahan naman kayo, kaso lang hindi naman senior,
Sayang
lang.
So please help us share.
Malay nyo, sa pag-share nyo, isang tao ang matouch at ma-inspire o guminhawa ang buhay dahil narinig nila ang salita ng Diyos.
Yes. That's right. So pindot lang ng pindot ng share.
Mm-hmm. Yes. At again, huwag natin kalimutan, let's help Password TV sa aming apostolate. So please, do check out our merchandise sa Password TV sa Shopee. And ito yung isang example natin. Ayan, medyo...
Chibi.
Mm-hmm. Ayan, ang ating Good Shepherd na Password TV merchandise. If you want to get this and madami pang ibang merchandise, please go to our Shopee account sa Password TV.
Wow, yes. Ang cute nga nito, ano?
Cute.
Tamang-tama rin, no? Tamang-tama rin sa ating pag-usapan tungkol sa kapistahan ni Senor Santo Niño.
Yes.
So, simulan natin kung ano ba yung makatangian na nagugustuhan natin o na-appreciate natin sa isang bata.
Tama.
Tito Rafi.
Okay lang, Father. Kasi gusto ko lang ding ano, kasi kanina nakalimutan natin sila i-greet. Ayokong ma-feel nila na hindi sila kasali. Kaya mga katambay, bago kami magkwentuhan, kayo din, ano bang mga na-appreciate yung qualities sa mga bata? Correct. Pwedeng nakikita nyo sa mga bata o kayo, nung bata pa kayo. O kung bata pa kayo, ano itong mga qualities na nagugustuhan nyo sa pagiging bata? Ayan. So, Tito Rafi.
Nagkakaroon nga miso ng ano, ng negative, di ba pa? Di ba sinabi sa'yo, Father, para kang bata.
Pangit yun.
Negative, ano, negative. Pero, pag sinabing, Father, parang bata ka.
Wow.
Cute. Di ba?
Cute.
Cute. So, ako, ano, yung katangian ng isang bata, ano, yung isang batang maliit. Mm. Alam mo, nakikita ko kay, ano, kay Mau, yung apo ko.
Kay Mau.
7 months siya, no? Pero alam mo, delikado minsan kasi nakaupo lang siya, hawak-hawak ko lang yung ulo niya nandito. Tapos hawak-hawak ko lang siya, eh inaantok. Imagine mo, eh, hindi pa nakakaupo yun.
Yes.
Pero Father, talagang nakagano siya, oh. Matutulog to lang kasi nakakatulog siya. Alam mo yung tiwala niya sa lolo niya?
Grabe. Yung dependence, yung tiwala,
dependence niya sa ano.
Yung reliance niya, ano? Complete reliance.
Kaya tulog siya. Nakatulog siya talaga. Mahimbing. Alam mong cute. I mean, you know? Ang ganda tingnan na na-realize ko, dapat para ako maging bata. Parang bata ako. Para maging dependent ako kay sa will ni Father.
Pag bata, hindi pa takot ma-fall. Diba?
Totoo yun.
Pag matanda na, nahihirapan na mag-trust kasi natatakot ma-fall. Yeah.
Nung bata tayo, hindi tayo takot sumakay ng Ferris wheel.
Yeah.
Roller coaster.
Octopus, hindi. Ngayon, takot ni.
Mas gusto pa nga ng mga bata, diba, yung mas gusto nila yung mga ganyan kasi mas exciting eh.
Tsaka, yung mga bata masaya eh. No?
Masaya, very confident. Hindi sila natatakot na baka yung gagawin nila is ikapahiya nila, mali. Yes. Talagang very adventurous pa.
Which is a very good trait sa ating mga Pilipino kasi tayo ay lubhang masasaya.
Yeah.
Tayo ay likas na masaya ang Pilipino. Kaya, para tayong bata. Yun ang laging nasa isip ng foreigners. The Philippines is a very happy country, no?
Yes, yes, tama.
At saka hindi lang yun, yung katangian din ng mga bata na yung kanilang total trust,
yes, no?
Simplicity,
dependence
doon sa kanilang parents, sa mga adults na nakapalibot sa kanila.
Tama.
No? Napakahalagang mga katangian yon.
At isa pa, Father Raul at Tito Rafi, yung innocence ng bata. Na ang ganda na ang mga bata, they see the goodness sa mga tao.
Mm-hmm.
Diba? Tayo mga matatanda na medyo judger na tayo. Mabait ka ba? Pero ang bata talagang full trusting talaga. Kaya they find ways to see the goodness in every person.
Yes. Tsaka Father, ano nga ba yung sinabi ni Jesus dun sa ano sa Bible na it's about ano eh, about yung bata na
yung isa doon sa St. Matthew parang chapter 18 yata kung hindi ko nagkamali na sinasabi niya na unless no you change and become like little children you cannot enter the kingdom of heaven.
Childlike.
Yeah.
Just hindi childish.
Hindi. Makaiba yan eh. Yan.
Childlike.
Yun yung pinupoint ng ating Panginoon Jesus Christ doon. To be childlike, not to be childish. So, napakagandang parte na ng ano ng ating spiritualidad na talagang matutunan natin 'yon, no.
Ang ano nga doon, Father, habang tumatanda tayo, habang nagkaka-wisdom tayo, nawawala yung pagkabata natin.
Tama.
Na kasi sa sobrang gulo ng mundo, sobrang gulo ng utak natin, we rely on our own energy, our own wisdom.
Correct. And share ko, share ko lang din, no? Kasi before, nagtitrain ako about life skills. And yung one of the four main life skills is creativity. Na nung bata tayo, lahat tayo actually are creative beings. Unfortunately, kapag, I'm sure nakakarelate yung mga katambay natin, habang tumatanda tayo, mas madami tayong worries, madaming fears na imbis mag-focus tayo sa talent, sa skills natin, mas nagkakaroon tayo ng fear na ma-reject tayo ng norms ng society.
Oo.
And therefore, we focus more on the things na yung negativity na baka ganito yung sabihin sa akin, ganyan.
Ng tao, ng ibang tao.
No? As a result, nakakalimutan natin yung mga bagay na namimiss natin nung bata tayo.
Ito, mga katambay, di ba? Nung maliliit ka pa. Maliliit pa kayo. naalala nyo na naglalaro tayo ng gera-gera. Alam mo yung toy soldiers? Pero sa loob mo talagang complete 3D yun. Yun ang nangyayari,
yes,
no?
Yes.
Ngayon, hindi. Medyo dahil sa dami na ng gulo sa mundo.
Nagiging skeptic na tayo kasi nga
ayaw na natin maging creative.
No?
Yun ang maganda pag childlike eh.
Kaya napakagandang pag-usapan natin talaga yung pagiging childlike, no? Kasi napakarami pang dapat natin na madiskobre. Kasi let's go into some situations. Halimbawa, merong mga bata na hindi sila makakilala, di ba?
Mm-hmm.
Halimbawa, magpangabot sila sa party.
Mm-hmm.
Hindi sila magkakilala.
Uh-oh.
But bigla na lang, wala na. Naglalaro na sila. Nag-uusap na sila.
Yes, yes.
Maski nga yung mga bata, yung mga 7-month-old, katulad ni Mau, pag nakakita ng bata, sasagot yung bata. Tapos magtatawanan sila.
Oh,
tama.
Ang ganda tingnan.
Walang barrier.
Kasi
hindi judger.
Hindi lang yon. Yung ang isang na pansin ko rin, maski hindi alam ng isa yung language ng isa, no? Na
may connection.
Madali silang makapag-establish ng connection.
Relationship. Rapport, yes.
So yung kanilang spontaneity, no? Yung kanilang wala silang biases at saka prejudices. Kaya madali silang mag-reach out sa isa't isa.
And no? They can easily understand each other. Oh, which is very important. Oh, no?
Kaya siguro, Father, ang galing, no? Ang ganda na napag-usapan natin to. Kasi actually, very relevant siya dun sa reading sa Sunday.
Oo. Oh,
na yes, we talk about nga yung pizza niyo, si Santo Niño. So, Father, baka pwede natin i-share sa mga katambay natin.
Yes,
ano ba
yes.
yung message ng Santo Niño? Ano ba yung relevance niya sa faith natin bilang mga Katoliko?
Yes. Unahin natin sabihin muna natin na inga, itong darating na Linggo ay Feast of the Santo Niño dito sa Pilipinas.
Yes.
Sabi ko kanina na napakalaking bahagi ng Southern Philippines. At hindi lang yan, hindi lang sa Visayas, Mindanao. Actually, in some places dito sa Metro Manila,
yes,
na,
meron ay din.
Maraming devotion sa Santo Niño.
It's all over the Philippines, actually.
Yes.
Luzon, Visayas, Mindanao. At, name it.
At para maintindihan natin kung bakit napaka-popular nito, kasi balikan natin yung kasaysayan ng ating bansa.
Uy, history to, history. Mm-hmm.
Yes, 1521.
History.
1521. 1521. More than 500 years ago, wow. Di ba? Kasi di ba, we just celebrated at 2021 yung 500
years of Christianity.
Yes, in the Philippines.
Kasi noong siyempre yung pakay, layunin nila ng mga missionaries, mga, I think if I'm not mistaken, mga Agustinian missionaries from Spain, mm-hmm. is to spread Christianity.
Yes.
This correct. Part of the world.
Oo.
So, noong bali parang in exchange ng pagtanggap ng mga Cebuanos under ng leadership ni King or Raja Bayan, how to say, Humabon. King Humabon, yung gift ni Magellan, of course galing sa King of Spain, mm-hmm. Doon kay King Humabon na gift yung little child, yung Santo Niño.
Ano yung gold ba yun? Gold ba yun?
Hindi naman siguro. Hindi naman. Mm-hmm. Pero I'm sure na napakagandang
precious
yung presentation.
Yeah, original actually is nasa Cebu pa.
Yes. No? Oh.
Nasa Basilica ng Santo Niño. Yeah. Nandoon yung original. At saka nilalabas lang siya during the feast the of the Santo Niño.
Yes.
Ano nga bang tawag nila doon? Ano bang...
yung nagiging overall celebration ang tinatawag ay sinulog.
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 Yes. Yan pala yung kinakanta natin kanina. Yeah.
Sinulog. Yeah. Yeah. Pit senior yun, parang nagiging parang motto or parang slogan, spiritual slogan ng celebration na yun. So, dito nagsimula kasi yun, no? Na yun yung binigay na regalo ng King of Spain through Magellan, mm-hmm. yung Santo Niño sa ating mga Pilipinos noong tinanggap natin yung pananampalatayang Katoliko at Kristiyano.
Kristiyano, yeah. Yes.
Devotion natin sa Child Jesus.
Yes, yes.
Kaya ako naka-red, Padre.
Oh, ganun ba?
Oo, kasi di ba Santo Niño? So,
yeah,
kaso diba lang, dugo mo naman red eh.
Oh, so, ganun? Wala kasing red na ako. So, at na-nurture talaga yon. I mean, of course, through the years, to the centuries, nga na-nurture talaga yung devotion na yon. Yung pagdadasal, yung pagninilay, tularan yung ano, yung mga katangian ng batang Jesus, no?
Hindi kaya lang naman, kanina, pero Father, hindi lang naman sinulog yan, di ba? Meron din sa Iloilo, di ba? Ano nga
yes,
matawag sa ilo?
Dinagyang.
Sa ilo, di ba?
I think parang fourth Sunday naman. Yung sinulog kasi, yung kapistahan ng Santo Niño sa Cebu, it's always on the third Sunday of January. And then, yung dinagyang naman, na the same pa rin, still a devotion to the Santo Niño, ay, kung ako nagkamali, on the fourth Sunday.
Eh, yung ati-atihan. Santo Niño din yan, di ba?
Oo, I think sa Aklan naman yun.
Oh, sa
parang
Aklan.
May nagsabi na January 12 ba? Parang fix yata doon. No? So, ganun ka...
Ganun ka elaborative yung yes. celebration.
Pagtanggap natin.
Yes. No.
At pagkilala dun sa Child Jesus.
Correct.
Which is very, very, very nice talaga. Mm-hmm.
At saka, bago din natin malimutan na sa parte naman ng Universal Church, yung ipinagdiriwang din yung the Feast of the Lord's Baptism.
Yes.
Yeah. So, yun naman yung okay.
Kasabay
doon. Pero sa Pilipinas, special siya. No? Special siya sa Pilipinas. Kasi nga, dahil nga, historically, tinanggap natin yun bilang regalo. Mm-hmm. Parang token ng pagtanggap natin ng pananampalatayang Katoliko at Kristiyano.
Ngayon, Father Raul, curious lang din ako, bakit ang lakas ng devotion natin kay Santo Niño? Ano ba yung, di ba tinanong ko kanina yung relevance, pero ano ba talaga yung talagang reason kung bakit sobra yung devotion ng mga tao na yun nga, sa buong Visayas, talagang grabe yung celebration nito. Ano ba yung talagang sinisimbolize nung Santo Niño sa atin?
Yeah. I think siguro, nasabi na natin yung historical dimension ng bakit ganun ka-popular siya. No? And then, siguro, there's always cultural aside to it. Kasi parang encounter kasi yan ng faith and culture. Eh.
Mm-hmm.
Yung tayo kasi mga Filipinos, ay likas din sa ating mga Filipinos, na yung mga, I think we have more of the childlike qualities.
Oo. Masayahin. Masayahin tayo.
Sabihin, I don't know if it's right to claim this, kaysa ibang mga lahi, di ba? Na yung masayahin, yung actually mas trusting din tayo, di ba? At saka mas mapagkumbaba din tayo, no? Tayo mga Filipinos, di ba? Pag may mga darating ng mga dayuhan, mga foreigners, ano tayo eh, yung parang nagbabaw
hospitality
tayo.
Natin talaga.
Very hospitality natin.
Hindi naman tayo nagbabaw. Hospitable lang tayo na.
Very ikaw accommodating.
Well, there's that aspect, yeah.
But, paano ba, may pagkain. Kain, ikaw muna kumain.
Tayo mag-a-adjust to make them feel
comfortable.
Special, comfortable. Yes. Welcome.
Ganun tayo ka-warm eh. Tsaka, ang maganda talaga yun, di ba? Talaga sabi mo nga is, bagay na bagay sa ating mga Pilipino yung likas na masaya. Parang bata na laging masaya.
Yeah.
Every day. At least,
kahit madaming problema, di ba?
Yeah, no.
We see goodness in things kahit minsan talagang sobrang hirap na ng buhay. Tama mga katambay, nakaka-relate ba kayo?
Oo, di ba? Di ba? Kahit may bagyo, kahit bahana, nakangiti pa rin tayo.
Pero napakahalaga, Lorraine and Rafi, yung connection doon, paano na-build up yung spiritual at saka cultural components ng ating devotion sa Santo Niño. Kasi I would like to venture to say na ni-nurture kasi ng simbahan eh yung devotion to the Santo Niño. Pag ni-nurture 'yon, yung devotion to the Santo Niño. Syempre ang ini-emphasize ng simbahan noon, halimbawa sa mga sermons ng mga pari, doon sa novena prayers ay yung mga katangian ng isang bata na nandoon definitely sa batang Jesus, di ba? Sa ninyong Jesus. Kaya nga ang isa na lang yung sinabi na natin, yung sinabi ni Jesus na unless you change and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven.
Yes.
At saka meron pang isang episode sa pagtuturo ni Jesus sa kanyang public ministry na kung saan yung mga parents he was teaching, ano? He was preaching. And then, may mga dumating na mga parents, dala-dala nila yung mga bata nila, no? Ngunit, yung mga disciples at that time, parang mga howie voice ba? Ayaw nilang palapitin yung mga bata, no?
Oh.
So, gusto ko itong gospel ito kasi nagalit si Jesus, eh.
Mm-hmm.
Jesus reprimanded yung mga disciples. So, no,
bakit hinaharang?
Huwag niyong harangin yung mga bata. Don't prevent the children from coming to me.
Tama.
Because to such belongs the kingdom of God, the kingdom of heaven.
Correct.
I mean, napakagandang ano na yan eh.
Yes.
At walang siyempre, walang nagawa yung mga disciples. So, lumapit yung mga bata at sinabi doon sa description ni, I think Saint Mark, hindi ko nagkamali, na at kinalong ni Jesus yung mga bata.
Yes.
At kanyang
malapit
ipinapatong talaga, ipinatong niya yung kanyang mga kamay sa mga bata at pinagpala niya ang mga bata.
Correct.
I mean, beautiful,
ganun,
no?
Ganun kahalaga ni Jesus yung mga bata.
Correct, yeah.
To be childlike.
Alam niyo, sobrang andami na natin na pag-uusapan. So, gusto ko din siguro tanungin natin yung mga katambay natin.
Mm-hmm.
Anong mga insights niyo so far? Kamusta? Anong mga thoughts niyo tungkol sa devotion niyo kay Santo Niño? At ano ba yung para sa inyo yung relevance nito sa pang-araw-araw niyo na buhay?
Ano yung para sa inyo eh?
Yes.
Para kayong bata.
Yes. So, Tito Rafi and Father Raul, so, doon natin makikita yung importansya din pala ng child within, no?
Yes.
Dapat ito, kahit matanda na tayo, kahit adulting, hashtag adulting na tayo, hindi natin nakakalimutan yung childlike O yung child within sa bawat isa because it plays an important role sa relationship natin sa Diyos at also in seeking the kingdom of God.
Yes. Yan. Isa yan sa mga layunin ng ating devotion to Santo Niño kasi it's spirituality. No? Kung hindi naintindihan ng iba, halimbawa yung iba, hindi kasi lang naintindihan na yung devotion is it's a form of spirituality.
Yes.
So yung devotion ng mga Pilipino sa Santo Niño, it's a form of spirituality, spiritualidad yan eh. Kaya nga, ang isa sa mga layunin nito is to encourage us to nurture that child within us.
Correct.
Diba?
Well, naalala ko pa yung mga celebration, talagang masayang-masayang. Sayawan, may sayo. Maingay na.
Kainan.
Talagang, nagsisigaw sila ng pizza nyo! Saya. So that means talagang, we should be happy na we have a devotion kay Santo Niño.
Sorry, na-realize ko din dito, Rafi, Father Old. Yung faith, no? Yung when we deepen our faith, actually, it takes a lot of, yung child within sa atin para talagang mas ma-feel natin yung faith natin. Kasi, exactly. Diba, kung masyado tayong yung adult thinking na very skeptical, very technical, yung faith mo hindi mag-grow at man-nurture. But if you have a childlike faith, talagang makikita mo yung growth na it goes beyond what you can understand kasi it's divine, it's something. Ayon. And talagang masi-celebrate mo yung childlike wisdom mo kasi may nagigain ka by just, really having the intention to deepen your faith at hindi science sa ma-explain nun, hindi technical na bagay. It's really how your faith in, improving or developing or growing your relationship with the Lord.
Kasi pag sinasabi natin, in-nurture natin yung that child within us, it's actually an application. Ang sinabi ng ating Panginoon that unless you become little children, you will not enter the kingdom of heaven.
Yes.
Di ba? Uh-huh. So, it's really a spirituality. And ito yung isa sa napaka-powerful na lessons at impact ng celebration ng sinulog.
Yes.
Kapistahan ng Señor Santo Niño.
Kaya I think din maganda ring i sa ating mga katambay na it's a must to be a child in front of the eyes of God. No?
Yes.
It's really very important na sana maging childlike tayo para tayong bata na always dependent on our God.
Trusting.
Yes. Father in heaven. Yeah.
Trusting always in the Lord. Yung kaya ba yung dinescribe nyo kanina yung sa apo mo yung trust nyo is total and
hindi pa siya marunong umano.
Pero alam nyo may sasalo sa kanya.
Pero wala siyang pakialam eh. Wala siyang pakialam.
Tulog
eh. Alam niya kasi na andoon yung adult, yung tatay o yung ikaw yung lolo. Kamukha mo ba yung kuan? Nagmana ba sa'yo?
Change the topic. Baka magalit sa akin eh.
So, at actually yun din yung in fact gusto ko balikan yung gospel ng araw na yan ay it's actually okay, nagkaiba kasi this year nagkataon lang na yung gospel pala ng Kuan ng Sunday is about really baptism of Jesus. Pero yun na nga yung kung balikan natin yung kasi nais nating emphasize yung nurturing that child within us na isa-isahin natin yung mga katangian ng simplicity ng isang bata, yung total dependence, yung kanyang humility, yung walang biases, walang prejudices, walang yung innocence.
I think that's the key word here. Innocence.
So lahat na yun yung parang childlike spirituality and wisdom na kailangan. Kasi ngayon, in our modern times, parang lahat na very sophisticated, di ba? Lahat techy. At nawawala na yung innocence, nawawala na yung simplicity na gusto natin kasi, the modern world kasi wants to like solve every problem. No?
Makontrol natin lahat.
Yung assumption ba na lahat ng lahat ng problema, lahat ng maski mystery na yan ay may solution. But di ba hindi na magano talagang buhay if we we have to be very honest about it.
Yeah. Yeah. Tsaka makikita mo naman yan, lalo sa ating mga Pilipino, kahit dumating na yung mga problema, baha, unos, mga bagyo na malalakas. Ano ang pag nakikipag-anam sa TV, nagkakawayan pa.
Yung resilience yung pinag-uusapan.
Ano mo, Father, natin. Parang, dahil sa yung feeling natin mga Pinoy na bata tayo masaya, alam natin na after this, merong magandang araw na dadating.
Yung leap of faith nga, kaya nga yung faith talaga, yung, di ba, ang dami mong concerns, pero, imi-minimize, hindi mo masyadong iisipin tong mga problemang to. Kasi alam mo, may hope after that.
I think we have to recognize, no, na yun na yung fruit, no, bunga na yun ng ating devotion to Santo Niño. Yung spiritual, we have that spirituality, mga Filipinos. Kasi nga, actually, nandoon, galing ako ng US for the last 5 years. Mismo naman yung mga puti, sinasabi nila kung how, you know, how open we are, you know, how trusting we are, how warm we are, how welcoming we are. Yung makatingian ng nasa ating mga Pilipino. And I would like to think that not simply because that is very cultural. Mm-hmm. Totoo siguro yan. Pero could you imagine 500 years of devotion to Santo Niño? At saka, kasi maski nagsimula yan historically sa parating Visayas, Mindanao, yung mga, siyempre, alam natin marami yung mga taga-Visayas, Mindanao na pumunta ng nandito na sa Maynila, katulad ko, sa ibang bansa. Kaya, tama yung sinabi ni Rafi Lorraine, na sa US, every, January, usually third Sunday, meron din sinulog doon eh. Mm-hmm. Meron din sinulog doon sa iba't ibang parishes, iba't ibang dioceses, iba't ibang country. Dinala rin doon, hindi lang yung simbang gabi, no? Dinala rin doon, in fact, nauna actually dinala yung spirituality ng devotion ng Santo Niño. Kaya nagsisinulog din sila doon, no? Nung una nga, first year ko doon, nagulat ako eh. Sabi ko, wow, talagang maraming nagpa-participate na groups and
Mga Pinoy.
Yes.
Ganda. Ang ganda. Alalakanin. Kasi hindi pa ako nakapag-celebrate ng simbang gabi sa abroad eh.
Tsaka yung
Santo Niño, Feast of Santo Niño. Hindi pa rin hanggang dito lang ako eh.
Dapat muna, ay sumama muna kayo sa akin.
Saan? Lilibre mo kami?
Sa Cebu. Next year, lilibre ko kayo.
Okay, sige. Good, ha? Mga katambay. Baka ilibre ka rin ni Pader, ha?
Punta kayo ng Cebu or Iloilo or threat experience, no? Yung sinulog.
Maganda talaga.
Napaka-ganda yung feeling. Bago natin malimutan, di ba nabanggit natin yung Pit Senior?
Oo. Uh-huh.
Ano bang ibig sabihin? Kasi maraming hindi alam. Bakit Pit Senior?
Oh, no? Basta yung sigisigaw nila. Eh.
Nagiging tagline, nagiging byword, nagiging... Kasi yung Pit Senior, actually, parang contraction ng term doon, shorthand ng Sangpit Senior. No? Sangpit Kai Senior. Sangpit in Cebuano means call on, no? So call on God.
Tumawag.
Call on the child Jesus. Tumawag sa Panginoon.
Tumawag.
Ganda. So, I mean, it's really expression of spirituality. Na, di ba, ang mga bata, pag naiipit yan or nasa danger, or ano, di ba, tatawag ka agad ng mommy or daddy. So, ganun din yung spirituality natin. It's really total reliance and trust in God.
Tama. Ang ganda. So, siguro ang ganda na matandaan natin sa adulting life, huwag nating makalimutan yung childlike faith natin because it means that we allow the Lord to take care of things that are beyond our control. Favorite ko talaga to kasi talagang nafe-feel ko yun sa araw-araw na buhay ko na ang dami kong problema, worries, but every time I have this leap of faith to trust God, nagugulat ako how amazing things are, and it is a reminder for us na huwag nating tatanggalin yung innocence and hope na yes, kaya kang pagtanggol ng Diyos, kaya kanyang bigyan ng comfort, ng sagot sa mga prayers na sa tingin niya ay nararapat para sa'yo. Kaya kung nawawalan ka ng pag-asa, katambay, do not worry because surrender to the Lord and bring out that childlike faith because everything will fall into the right place.
Wow.
Parang ano, parang madre si Lorraine.
Yeah, parang ano po sabihin ng pare?
Wala. Ako sa akin, just remember this mga katambay, let go and let God.
Yes.
Alam mo, that's very important na pag tayo nagmistulang bata, talagang ibinibigay na natin kay sa God the Father yung control niya sa buhay natin. So, huwag tayo masyado matakot. Kasi, bagkos natatakot tayo, bagkos hindi tayo nakakapag-devote ng time natin sa ano, kasi iniisip natin lagi kung ano yung pinakamadaling masolve yung problem eh. Ang pinakamabilis para masolve ang problema nyo is to let God be in control.
Yes. Agree naman ko dyan, Rafi. Kasi nga, we can explain this like culturally or what not. Pero nagsimula actually sa teaching natin Panginoon Jesus Kristo, ha? Unless you change and become like little children, you cannot enter the kingdom of heaven. So, importante talaga na we have to nurture that child within us. Because if we nurture that child within us, mas lalo tayong magtiwala sa Diyos.
Amen. No?
That He's in control of everything.
Yes.
So, mga katambay, ha? Make sure na be like a child.
Yes.
Be as cute as a child.
Yung tamang context na being a child.
Oy, yes. Wait, di ba may kanta si Rama, yung kaibigan natin, at saka si John, gumawa, be a child once again.
Oo nga. Maganda yun. I-record natin yun ulit.
No, actually, you can look up the song sa Spotify,
YouTube.
Or YouTube. Be a Child Once Again.
Yes.
It's a beautiful one. It's a beautiful song.
Oh, pakinggan niyo.
Composed by John Cadalinha and Rama.
Sung by?
Yeah. Kasi ano yun eh, it really retells the story of yung journey na yan na gusto niyang bumalik yung bata pa siya na alam mo nang nagtiwala siya lahat at naramdaman niya yung talagang kalinga at pag-assurance sa pagmamahal ng kanyang ama.
Sino ba singer nun, Father?
I wish it was me. Hindi, si John mismo din ang nag-.
Pwede niyo pong i-check si John sa Marshland, yan, sa Spotify and YouTube.
John, ha? Pinaplug ka namin,
John
ha?
John Cadalinha. So, shout out, John!
Pag-uwi mo dito, ha? Libre mo kami.
Yes.
It's a beautiful song.
Ayan, ang saya-saya ng usapan. Ay, nakakatuwa na pinag-usapan lang natin yung mga traits na gusto natin nung bata tayo. Pero when we dig deeper sa yung relevance ng Santo Niño, it shows na hindi, it's not just a celebration. No? Talagang malalim yung reason kung bakit pala sobrang widely celebrated siya sa buong bansa. At yun na nga sabi ni Father Raul, na na-adopt na din ng mga kababayan natin sa ibang bansa.
Parang gusto ko lang bigyan ng connection din yung Christmas, di ba? At saka yung Feast of Santo Niño. Kasi kung titignan mo, yung wisdom ng Panginoon, di ba? In His plan of salvation. Hindi yung sa pamamaraan ng you know, powerful military or a king was born, di ba? A mighty, powerful king. Hindi. God in the incarnation, in the God becoming man, was in becoming a helpless baby. Di ba?
Tama.
I mean, very powerful yun. Doon actually nagsimula yung spirituality ng child Jesus.
Oh, yeah. So, ibig sabihin, Father, hanggang ngayon, Pasko pa rin.
Oo naman. Oh.
Kailan ba mag-end ang...
Actually, mag-end din siya ng Feast of Santo Niño or the Lord's Baptism in the case ng Universal Church.
So, tama-tama. Hanggang ngayon, Christmas pa rin.
Yes. Kaya Merry Christmas pa rin, mga katambay. Ayan, at dahil Merry Christmas pa rin, again, maraming salamat, mga katambay,
for
supporting us. At again,
andyan kayo lagi.
Yes, please follow us again in our Facebook, YouTube, and Google, and Spotify podcast. And also, don't forget to check out our Password TV merchandise and you can find sa Shopee. So, this is an example. Our Good Shepherd nag-chibi. Yan, for only 390. Ayan. At huwag nating kalimutang magpasalamat din sa ating mga katambay na laging sumusubaybay sa atin.
Natin.
Ayan. So, Father, sino ba ang gusto nating mga pa-shout out sa ating Tambay Nilay session.
Ito yung mga shout out sa mga Katambay viewers natin, si Dominic John Ramos, John Paul Pryor, Zinaida Sasyao Carino or Carino, I don't know. Anyways, Angela Lim, Vio, Ibanez, Hector Valdez, Ramon Soriano, Rhea Tan.
Rhea, yes. Yeah. Alright, maraming salamat. And huwag pong kakalimutan, Bekena Mans, Konting Stars to help our apostolate dito sa Password TV.
Pero importante rin yung share, ha? Share nyo.
Yes. Like, comment, share, lahat ng pwede nyo gawin para ma-reach natin ang ating mga fellow katambays na gustong marinig ang mensahe ng Panginoon. At dahil dyan, of course, it is just right for us to end our Tambay Nilay session with a closing prayer. Yeah. So I will lead the closing prayer,
please,
then
please
follow Father Raul with final blessing. Alright, so let's put ourselves in the loving presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Amen.
Heavenly Father, again we praise and thank you for giving us this time to hear your word and to give us the opportunity to fulfill our mission in spreading
your good word, Lord.
Maraming salamat po na sa kabila ng lahat ng problema at challenges na nararanasan namin at kahit nakakalimutan po namin ang childlike faith namin, nandyan pa rin po kayo para paalala sa amin na hindi nyo po kami pababayaan. Lord, please continue to give us wisdom to guide us and to remind us of our childlike faith, because at the end of the day, there is nothing more that we want but to join you in your kingdom after our mission here on earth. And Lord, I would also like to take this opportunity to bless and to seek that you grant the prayers and, you know, concerns of our katambays na sana, Lord, lahat na may pinagdadaanan, seeking comfort, guidance, at lahat po ng kailangan nila, Lord, we offer them all to you.
Yes, Lord Jesus.
In Jesus' name, amen.
Amen. And we ask the blessings of our almighty and loving Father in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. May His blessings come down upon each and every one of you.
It's a good day!
It's a cool day!
Pete, Senor! Senor!
Thank you, mga katambay!
Senor! Senor! Pete, Senor! Senor! Senor!
Tarara! Senor!
Mag-senor!
Senor!
Anak tayo!
Senor!
Mag-Pete, Senor!
Bye, mga katambay!
Bye, mga katambay!
See you soon!